Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erkan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ehtiyatda olanlar hərbçilər yenə orduya çağırılır. Bütün bunlar cəmiyyətdə müəyyən narahatlıq yaradır. Hərbi ekspert bu barədə nə deyir? Azadlıq Live-da günün sualı: təhsildə nəyi dəyişərdiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda ehtiyatda olan əsgər və zabitlərin bir hissəsinin yenidən hərbi hissələrə çağırışı qanuni prosesdir və müxtəlif zamanlarda həyata keçirilir. Bunu trendə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin mətbuat katibi Nurəddin Heydərov deyib. O, ötən və bu il ərzində bir neçə dəfə belə toplantılar keçirildiyini və təşvişə ehtiyac olmadığını bildirib. Ehtiyatda olan hərbçilərin orduya çağırılması sentyabrın 6-dan 13-ünə dək silahlı qüvvələrin bütün qoşun növlərinin döyüş qabiliyyətinin yoxlanılması məqsədilə keçirilən komanda qərargah hərbi oyunları ilə əlaqədərdir. Xidmət ölkə arasında səfərbərlik elan edilmədiyini bildirir. Azərbaycanda qanunun aliliyi və fundamental azadlıqlar tam təmin olunub. Bunu Xaricilər Nazirliyinin sözçüsü BMT rəsmisinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidi bəyanatına münasibət bildirərkən deyib.
İnsan hüquqları üzrə BMT-nin Ali Komissar Zeyd Raad Al-Hüseynin Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı dediyi fikirlər sifarişli və qeyri-obyektiv xarakter daşıyır. Bunu Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirir ki, təəssüf ki, bəzi dairələr insan hüquqları məsələsindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Hikmət Hacıyev qeyd edir ki, məhkəmə qərarı ilə təsdiq olunmuş fərdi cinayət əməllərinə siyasi müdaxilə cəhdləri qərəzli münasibətdən başqa bir şey deyil. O, Azərbaycanda qanunun aliliyi, fundamental hüquq və azadlıqların təmin olunduğunu bildirib. BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Zeyd Raad Al-Hüseyn sentyabrın 8-də bəyanat yayaraq Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və ifadə azadlığına qarşı təzyiqlərin davam etdiyini bildirib. Bəyanatda jurnalist Xadicə İsmailın bu günlərdə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsinin buna son nümunə olduğunu da qeyd edib.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici Naziri Elmar Məmmədyarov sentyabrın 9-da Qazaxıstana gedib, səfərdə məqsəd Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının iclasında iştirak eləməkdir. Xarici Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə nazirin səfər çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər də nəzərdə tutulur. Sentyabrın 9-da Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında Türkiyəyə dəstək aksiyası keçirilib. Aksiyalar əvvəlcə Mustafa Kemal Atatürkün abidəsi önünə əkli qoyub, sonra isə səfirliyin önünə yürüyüş keçiriblər. Təşkilatçıların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məqsəd son vaxtlar PKK-nın Türkiyədə törətdiyi terror aktlarına etiraz bildirmək olub.
PKK terrorçularına lənət!
PKK-ya lənət!
Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!
Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!
Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz!
Aksiyanın qətnaməsi oxunduqdan sonra səfirliyin əməkdaşlarına təqdim olunub, polis aksiyaya müdaxilə eləməyib. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Avropada böyük qaçqın axını böhranı ilə bağlı fövqəladə plan təqdim edib. Onun sentyabrın 9-da Avropa Parlamentində açıqladığı planda hazırda Yunanıstan, Macaristan və İtaliyaya toplaşan 160 min qaçqının Avropa Birliyi ölkələrində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. O bildirib ki, proqrama görə hər bir Avropa Birliyi ölkəsinə məcburi kvota ayrılır. Juncker ilin əvvəllərində bu yana yaxın Şərq və Afrika ölkələrindən artıq Avropaya təxminən 500 min qaçqın gəldiyini deyib.
Since the beginning of the year, nearly 500,000 people have made their way.
İlin əvvəllərindən bu yana Avropaya təxminən 500 min qaçqın gəlib. Onların böyük əksəriyyəti Suriya, İslam Dövləti qrupunun nəzarətində olan Liviya əraziləri və diktatura rejimli Eritreyadandır. Ən çox problemlə üzləşən Avropa Birliyi ölkələrindən Yunanıstana 200 mindən çox, Macaristana təxminən 150 min, İtaliya isə 120 mindən çox qaçqın gəlib.
And Italy with 120,000.
Juncker Avropa Birliği ölkələrini planı Daxili İşlər Nazirlərinin sentyabrın 14-də keçiriləcək iclasında dəstəkləməyə çağırıb. Ən çox qaçqın qəbul edilən Almanya kvotanı dəstəkləyir. Amma miqrantlar üçün əsas marşrut hesab olunan Macaristan da daxil olmaqla bir sıra ölkələr məcburi kvotaya sisteminə qarşıdır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Sentyabrın 6-sından 13-ünə kimi ehtiyatda olan hərbçilər, əskərlər və zabitlər orduya toplanışa çağırılır. Bu da cəmiyyətdə, eləcə də mediada müəyyən bir narahatlığa səbəb olub ki, görəsən ciddi nəsə baş verirmi? Ancaq narahatlığa əsas varmı? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli ilə bu mövzuda söhbət etdik. Üzeyir bəy, ehtiyatda olan əskər zabitlərin hərbi toplanışlara çağırılmağı Azərbaycanda bir narahatlıq yaradıb. Müdafiə Naziri deyir ki, bu planda nəzərdə tutulan toplanışlardır. Sizcə nə baş verir? Narahatçılığa əsas varmı?
Plan narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Sadəcə olaraq o vətəndaşlar ki, hansı ki, bu məlumatı diqqətdən qaçırıblar, bir qədər belə narahat hisslər yaşayırlar və mən hesab edirəm ki, bu narahatçılığa da heç bir əsas yoxdur. Çünki Müdafiə Nazirliyi deməli bu komanda qərargah hərbi oyunların başlaması başlananda elan eləmişdi ki, bu təlimlər sentyabrın 6-sından 13-ünə qədər davam eləyəcək və bu təlimlərə ilk dəfə olaraq 65 min şəxsi heyət, 700 deməli texnika, o cümlədən 40 təyyarə, 50 helikopter, artilleriya qurğuları və digərləri yəni cəlb olunacaq. Həmin məlumatda da çox belə aydın şəkildə bildirilmişdi ki, bu komanda qərargah təlimlərinə, yəni oyunlarına 6000 ehtiyatdan olan hərbi qulluqçular cəlb olunacaq. Və indi həmin proses həyata keçirilir və bizim vətəndaşlar hansı ki illərlə bu belə deyək də bir qədər arxayın düşmüşdülər ki, onları heç bir keçmiş hərbi komissarlıqlar, indiki səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti narahat eləmir. İndi deməli həmin o keçmiş hərbi komissarlıqlar, yerli icra nümayəndələri, bələdiyyələrlə bir yerdə həmin vətəndaşları toplanışlara cəlb eləyirlər. İnsanlarda bir qədər bir panik əhval ruhiyyəsi yaranır. Mən isə hesab edirəm ki, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Sentyabrın 13-də bu toplanışlar başa çatır və insanlar geriyə öz ailələrinə, öz işlərinə qayıdacaqlar. Yeganə problem əlbəttə ki dövlət müəssisələrində çalışanlar üçün yəni problem deyil, çünki dövlət xətti ilə, yəni belə deyək də, yəni bu toplantılar keçirilir, bu hərbi komanda qərargah hərbi oyunları keçirilir. Yeganə problem deməli bu özəl və xarici şirkətlərdə çalışan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlıdır ki, onların bu toplantılarda iştirakı ola bilsin ki, onların iş yerləri ilə bağlı və yaxud da ki, sonraki fəaliyyətləri ilə bağlı müəyyən problemlər yaratsın. Amma mən onu da düşünmürəm ki, yəni belə bir problem yəni olsa, əgər olarsa da yəqin ki, qanunvericili şəkildə bu yoluna qoyulacaq. Sadəcə insanlar bir qədər belə deyək də, tənbəlləşiblər son vaxtlar. Ona görə belə toplantılar olanda bir qədər özlərini narahat hiss edirlər. Müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hər bir ehtiyatda olan istər əskəri olsun, istər zabiti olsun, generalı olsun, hazır olmalıdır ki, müharibə başlaya bilər və Qarabağ uğrunda bu müharibədə onlar yaxından iştirak etməlidirlər. Bu çox normal bir haldır, normal bir prosesdir. Çox təəssüflənirəm, yəni bu insanlar heç yerdən, belə deyək, stəkanda bir fırtına qopardıblar. Şəxsən mən çox böyük məmuniyyətlə yəni bu təlimlərdə iştirak edərdim, ona görə ki, ehtiyatda olan insan, ehtiyatda olan hərbi qulluqçu öz bilik və bacarığını, vərdişlərini daim təkmilləşdirməlidir. Öz belə deyək də savadını artırmalıdır.
Üzeyir bəy, belə planla belə toplanışlar ildə neçə dəfə olur?
Mən sizə bir şey deyim ki, bu təlimlər deyim ki, əvvəlcədən planlaşdırılmışdır. Yəni bu hansısa bir qeyri-adi təlimlər deyil ki, deyəsən ki, bu birdən bu təlimlər keçirir. Əvvəla ilk dəfə idi Azərbaycanda bu qədər şəxsi heyət, 65 min şəxsi heyət bu toplantılara cəlb olunub. Bilirsiniz, mən sadəcə balaca bir arayış verim ki, bu təlimlər təkcə döyüş bölgəsində deyil. Bütün Azərbaycan üzrə, hətta hərbi dəniz qüvvələri və hərbi hava qüvvələrində də keçirilir. O cümlədən xüsusi təyinatlılar da. Hər bir hərbi isə özünün poligonlarında döyüş vəziyyətinə gətirilib və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bu günləri Müdafiə Nazirinin özü, başqa hərbi rəisi və digər nazir müavinləri və qoşun komandanları və idarə rəisləri qoşunların hazırlıq səviyyəsini yerində yoxlayıblar. Bildiyim qədər bu günləri Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtdə, Lənkəranda, bütün Naxçıvanda da, Naxçıvanda daxil olmağına bütün qoşunlarda, yəni bu hazırlıq yoxlanılıb. Bu praktiki olaraq bunu gizlətmək də lazım deyil. Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi öz qoşunlarının hansı müddətə döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilə bilməsini, o cümlədən ehtiyatda olan qüvvələrin hansı saat çərçivəsində, hansı mərhələlərdə, hansı işi görməsini yoxlamaq üçün həyata keçirilən bir təlim məşqləridir. Bu da çox normaldır, çox belə deyək də adi şəkildə qarşılanmalıdır. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur ki, deyəsən ki, bəziləri bunu müharibə ilə əlaqələndirilər. Əlbəttə ki, bunun da müharibə ilə əlaqəsi var, amma bu bugünün sabahın işi deyil. Ola bilsin, yaxın perspektivdə, yaxın gələcəkdə, yəni torpaqların işğaldan azad edilməsi əməliyyatında, yəni bugünkü ssenarilər tətbiq olunsun. Yəni bunu belə başa düşmək lazımdır.
Üzeyir bəy, mən sizlə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda xəbər saytlarına baxırdım ki, bu narahatçılığa səbəb nədir? Axı Müdafiə Nazirliyi də siz deyən kimi məlumat verir. Deməli, mən başlıqlardan birini deyim. Ehtiyatda olanları gecə ilə təlimə apardılar. Mən başa düşmək istəyirəm, yəni hərbi nöqteyi nəzərdən yox, bir məişət baxımından. Gecə ilə gəlib adamı aparanda, yəni bunun qohum əqrəbası narahat olur da, gecə ilə təlimə aparmaq sizcə düzgündürmü?
İndi mən sizə bir şey deyim də, yəni o təlimin proqramında göstərdim ki, ehtiyatda olanlar gecə, səhər və yaxud da bu təlim sutkanın 24 saati ərzində belə deyək də onlayn rejimində həyata keçirilir.
Hə, yəni bu normaldır, ha? Normaldır bu.
Çox normaldır. Da fəcə düzəltmək lazımdır. Mən başa düşürəm. İndi bu insanlar bəziləri işdə olurlar, bəziləri belə deyək də ticarəti ilə məşğuldur. Bunları gecə dəvət edirlər və gecə də bunları yola salırlar, yəni poligonlara və hərbi hissələrə. Burada yenə də deyirəm ki, hansısa bir faciə və ya Allah göstərməsin bir narahatçılıq olmamalıdır. Sadəcə bu insanlar hazır olmalıdırlar. Biz bilirsiniz, müharibə vəziyyətində gecə də insanı həyəcan siqnalıyla qaldıra bilərlər, gündüz də qaldıra bilərlər. Ona görə də mənim düşüncəmə görə bir peşəkar kimi bu çox normal, sakit bir prosesi. Bunu da çox sakit qarşılamaq lazımdır.
Üzeyir bəy, narahatçılığın bir başqa tərəfini də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Yəni, o hərbi təlimlər ki, Azərbaycan ordusu keçirir, bu da bir narahatlıq yaradır ki, niyə keçirirlər? Bəlkə doğrudan da vəziyyət pisdir.
Əgər bu torpaqlar 20 ildən artıqdır, işğal altındadır və danışıqlar prosesində heç bir irəliləyiş yoxdur. Təcavüzkar havadarları tərəfindən dəstəklənir. Rusiya prezidenti ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan bir ölkənin başçısı işğalçı dövlətin prezidentini Moskvaya dəvət edir və çox mehriban şəkildə görüşürlər, müzakirələr aparırlar və ənam kimi ona 200 milyon dollarlıq divarında silah sursatın verilməsi ilə bağlı kreditin verilməsi elan olunursa Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan kimliyindən asılı olmayaraq, özünə hörmət edən ölkə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün istənilən adımları atmalıdır və Azərbaycan da atır. Ona görə də bu, bunu başqa yerə yozmaq lazım deyil. Bu sırf Azərbaycanın qəti şəkildə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istiqamətində atdığı adımlardan biridir. Bunu ölkə başçısı da dəfələrlə qeyd edib, Müdafiə Naziri də və Müdafiə Nazirliyinin rəhbər şəxsləri də qeyd edib ki, ordunun ən başlıca vəzifəsi ərazi bütövlüyümüzün bərpasıdır. O bugün də ola bilər, bir həftədən sonra da ola bilər, bir ay sonra da bilər. Amma ola da bilər. Amma əgər belə bir möhtəşəm və ümumiyyətlə tarixdə görülməmiş bir hərbi təlim keçirilirsə, bu o deməkdir ki, bu düşmənə də, onun havadarlarına da çox sərt bir şəkildə mesajdır ki, artıq Azərbaycan, yəni bundan sonra da bir bu qədər də müddətin davam etməsindən barışmaq fikrində deyil və Azərbaycanın elə deyək, qəti mövqeyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qısa bir müddətdə bərpa olunmalıdır. Nə qədər tez bu olsa, qansız, qadasız olsa bir o qədər yaxşı olacaq. Hər halda yenə də deyirəm ki, Azərbaycan 20 il səbir nümayiş etdirdi və bu illər ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Fransa və Amerika hər vəzlə işğalçıya dəstək oldular, vaxtın uzanmasına çalışdılar və bu günə qədər də bu işğalçılıq siyasəti çox belə bərbad və belə deyim də axmaq bir durumda davam edir. Azərbaycan xalqını onlar yenə də deyirəm ki, elə sanmasınlar ki, Azərbaycan xalqı elə bu dözümlülük nümayiş etdirəcək. Hər bir dözümün də bir səbrin də bir belə deyək də sərhədi var və Azərbaycan bu təlimlərlə, bu komanda gələcək hərbi oyunları ilə onu demək istəyir ki, bu günləri təlimdir, sabah isə real döyüşlərdə bütün bu texnika, gördüyünüz texnika hansıları ki, biz 90-cı illərdə ümumiyyətlə görmürdük, ən müasir silahlardır. Biz o silahları ondan ötürü almamışıq ki, o silahlar parklarda və yaxud da ki, arsenallarda qalsın. O silahlar ondan ötürü alınıb ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunsun və düşmən də bir dəfəli bilsin ki, Azərbaycan ordusu bundan sonra heç kimə imkan verməyəcək ki, 90-cı illərdə öz havadarları vasitəsilə həyata keçirdikləri o belə deyək, çirkinlikləri 21-ci əsrdə də həyata keçirsin.
Üzeyir bəy, axırıncı sualım, bu komanda qərargah hərbi oyunları da planda nəzərdə tutulmuş tədbirlərdir də, yəni sərhəddəki vəziyyətlə bağlı deyil.
Əsla, mən sizə yenə deyirəm, 65 minlik qoşun, 65 minlik belə deyək, şəxsi heyət üçün nəzərdə tutulan ərzaq, yanacaq belə deyək, sütkü materialları, o cümlədən bunların yerləşdirilməsi, bunu hansısa bir həftəyə 10 günə hazırlamaq mümkün deyil. Bu fiziki baxımdan mümkün deyil. Ona görə də bu işlər aylar öncə görülmüşdür. Sonuncu təlimlər hansı ki Naxçıvandan sonra Bakıda keçirildi, həmin təlimlərdə 30 mindən artıq deməli şəxsi heyət cəlb olunmuşdur və həmin şəxsi heyətdə sonuncu təlimlərimiz bizim 30 mindən ibarət belə deyək, şəxsi heyətlə keçirilmişdir. Ona görə də bu təlimlər planda nəzərdə tutulmuşdur və ölkə başçısı Ali Başkomandan kimi o təsdiq eləmişdir və həmin plana uyğun olaraq da indi o təlimlər keçirilir. Sadəcə olaraq Ermənistanın son günlər cəbhədə göstərdiyi o gərginliyi, bizə yaşatdığı o çətinliklər hansı ki öz başında necə deyirlər çatdırır, loru dildə desək, bu sırf təsadüfdür və bu təlimlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli Azadlıq Life-a deyir. Onu da xatırladım ki, Azərbaycanda ehtiyatlı olan hərbçilər, həm zabitlər, həm əskərlər hərbi toplanışlara çağırılır. Bu da müəyyən narahatlıq yaradır ki, görəsən nə olub. Ancaq Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, həmin toplanış, hərbi toplanış hərbi təlimlərlə bağlıdır və bu sentyabrın 6-sından 13-ünə kimi davam eləyəcək. Ekspert Üzeyir Cəfərli də deyir ki, panikaya, narahatçılığa heç bir əsas yoxdur. Bu hərbi təlim sərhəddəki gərginliklə də bağlı deyil. Əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş, planla nəzərdə tutulmuş hərbi təlimdir. Azərbaycan təkcə hərbi təlim keçirmir. Dildiyi kimi 65 min nəfəri hərbi təlim olacaq. Azərbaycan həm də silah almaqda davam eləyir. Bugün Rusiyanın TAS xəbər agentliyi ad çəkilməyən mənbəyə istinadla xəbər yayıb ki, Azərbaycana BMP 3-lərin sonuncu partiyası göndərilir. Bu 50 BMP-dir. Həmin BMP-lər Azərbaycana yola salınmaq üzrədir. Azərbaycanla Rusiyanın 2010-cu ildə bağladığı müqaviləyə görə Rusiya Azərbaycana 100 tank, 100 BMP verməlidir. Həmin müqavilələr üzrə silahların, tankların və BMP-lərin yola salınması da bu il uzaqbaşı gələn il başa çatmaq üzrədir. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytında var. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life-da günün sualını xatırladım. Təhsildə nələri dəyişərdiniz? Biraz da konkret desək, təhsildə rüşvətin kökünü necə kəsmək olar?
Facebook'da Ağəli yazır Gəncədən, güya direktoru dəyişdirdikdən sonra yeni direktor yaxşı olacaq, o da keçmiş direktorların tayı olacaq. Mənim fikrimcə maaşlar artırılsa nisbətən düzələr. Ən yaxşı qərar isə strukturu kökündən dəyişməkdir. Anonim yazır ki, yuxarı təbəqə rüşvət almasa rüşvətin kökü kəsilər. Arif yazır, Bakıdan rayon icra hakimiyyətləri rüşvətə bulaşmasa məktəbdə rüşvət ola bilməz. Gedin görün, Gürcüstanda məktəblərdə rüşvət var. Respublika məmurları rüşvət almasa məktəbdə rüşvət necə ola bilər? Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə bir rüşvətxor komitənin rəhbərləri dəyişən gündən həmin komitənin yeni rəhbərləri birinci daxili yığıncaqda komitənin işçilərinə bildirdilər ki, kim ki rüşvət alsa onun işi məhkəmədə müzakirə olunacaq və tələb olunacaq ki, rüşvət alana ağır cəza verilsin. Kim bu şərti qəbul edir, qalıb işləsin, kim qəbul etmir, işdən öz ərizəsi ilə azad olunsun. Həmin iclasdan sonra bir gündə 35 könüllü işdən azad olundu. Bu komitədə bu rəhbərlər vəzifədən gedənə qədər rüşvətdən gedəndən sonra rüşvət söhbət belə gedə bilməzdi. Olsa da o qədər az idi ki, səsi rəhbəriyə çatmazdı. Mən bu işin şahidi olmuşam. Ona görə qənaətə gəlmişəm ki, rəhbər rüşvət almasa, ona tabi olan rüşvət ala bilməz. Odur ki, rüşvətlə mübarizə nazirlərlə aparılmalıdır. Elşən yazır, valideyn rüşvət verməsə hər şey düzələr. İlqar yazır, ilk növbədə maaşları qaldırmaq lazımdır. Ruziyə Zülfüqar yazır, balıq başdan ilənər. Hikmət yazır, birinci icra başçılarının təhsil sisteminə müdaxiləsinə son qoymaq, ikinci məktəb direktorlarını nə tapşırıqla, nə də rüşvətlə işə götürməmək, üçüncüsü cavan lakin qanı rüşvətə bulaşmamış kadrları direktor təyin eləmək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanlı güləşçi Rəsul Cunayev Yunan-Roma güləşi üzrə ABŞ-da keçirilən çempionatın qalibi olub. 71 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan güləşçi finalda Ukraynalı idmançı Armin Vardanyana 6-4 hesabı ilə qalib gələrək dünya çempionu olub. Cunayev bununla həm də olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. 21 yaşına dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması sentyabrın 8-də Avro 2017-ni seçmə mərhələsi çərçivəsində öz meydanında Almaniya millisinə 0-3 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, ilk oyunda Farer adalarına 1-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan yığması ikinci görüşdə də evdə Avstriya millisinə 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Qrupun digər oyunlarında isə Avstriya öz meydanında Rusiyaya 4-3 hesabı ilə qalib gəlib. Rusiya millisində oynayan əslən Azərbaycanlı Ramil Şeyh Dayev görüşdə dubulla yadda qalıb. Qrupun digər oyununda Finlandiya öz meydanında Farer adalarını 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Qarabağ klubu növbəti transfer eləyib. Klubun məlumatına görə bu Makedoniyalı futbolçu Vladimir Dimitrovskidir. 26 yaşlı müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Makedoniyanın Futbol Federasiyası bundan əvvəl Dimitrovskiyə transfer vərəqəsini vermədiyindən onun rəsmən Qarabağa keçməsi yubanıb. Buna görə Qarabağ futbolçunun adını Avropa Liqası qrup mərhələsinin oyunları üçün UEFA-ya sifariş eləyə bilməyib. Bu deməkdir ki, Avropa Liqasının qrup mərhələsində futbolçu Qarabağa kömək eləyə bilməyəcək. Və sonda hava haqqında, sentyabrın 10-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava isti və yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 20-24, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Kiçik Qafqaz dağ rayonlarında gündüz 25-30, Gəncə Qazax zonasında 30-35, Böyük Qafqaz dağ rayonlarında 29-34, Mərkəzi Aran rayonlarında 32-37, Cənub bölgəsində 30-34, Naxçıvanda isə 30-35 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərləri və hava proqnozu idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Dinləyicimiz suala cavabda təhsilin çox maraqlı tərəfinə toxunur. O yazır ki, məktəb əslində bir növ biznesdir, məktəb direktorluğu biznes fəaliyyətidir. Sualı xatırladım, təhsildə rüşvətin kökünü necə kəsmək olar? Anonim imzalı dinləyicimiz yazır Facebook-da, mən adam tanıyıram, evini satıb, kiraya keçib, direktor olub, bir ilə də təzə ev alıb. Anonim daha sonra yazır ki, məktəbdə müəllim uşağa 3 yazır, papasının gül balası qanı qaralmasın deyə onu 5 eləyirlər. Hər fəndə belə 5 cəmi 50 manatadır. Özü də direktor hacı adamdır, özü də imanlı. İlkin yazır, hər şey direktordan asılıdır. Belə bir şey şəhər məktəblərində direktor müəllimin saatlarını elə yazır. Həftənin hər günü 2-3 saat, hər günü 2-3 saat salır. Müəllim hər gün işə gəlsin. Müəllim də bir ayın maaşını verir ki, heç olmasa həftədə 3 gün gəlsin. Hələ müəllim işə düzəltməyi demirəm. Şəhər məktəblərində aşağısı 15 min idi, amma imtahanda imtahandan da keçənlər olur, orası da var. Şəhla yazır, direktorlardan sonra onların davamçılarını, zavuşlarını işdən çıxarardım. Hər halda birgə çox işlər görüblər, bu işləri tərk etmək onlara çox çətin gələcək. Maşallah yazır, valla direktorlarda günah yoxdur. Təhsil şöbələri həftə 8 mən 9 çökür bunların boğazına. Deyir, ver bəri, bunlar da pulu hardan çıxarsın? Düşürlər müəllimin üstünə, müəllim də düşür şagirdin üstünə. Sevil yazır, Bakıdan birinci nazirin özünü işdən qovmaq lazımdır. Bunu Sevil yazır, olduğu kimi oxuyuram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dinləyicilərimizə onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları, müsahibələri Azadlıq Radiosunun internet saytından oxumaq olar. Digər maraqlı videolar, audiolar, eləcə də məlumatlarla tanış olmaq olar. Bəzilərini deyim, Səudi Ərəbistanı bugün Almaniyaya təklif eləyib ki, Suriyadan olan qaçqınlar üçün 200 məscid tiksin. Bunu Frankfurter Allgemeine Zeitung qəzeti yazır. Səudi Ərəbistanı hesab eləyir ki, məscid tikmək Səudi Ərəbistanının mənəvi borcudur ki, miqrantlar öz dinlərinə qulluq eləyə bilsinlər. O da maraqlıdır ki, Səudi Ərəbistanı Suriyadan qaçqın axını başlayanda Suriyalılara işləmək icazəsi verməyi dayandırdı. 2014-cü ildə Səudi Ərəbistanı cəmi 561 qaçqın qəbul edib. Eyni vaxtda Avropa Birliyi ölkələri təkcə bu il başlayandan 378 min qaçqın qəbul ediblər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Yeri gəlmişkən, qaçqına, Macaristanda qaçqına badalaq vuran operatoru işdən qovdular. Bunun videosu da Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bugün sosial media ən çox bu mövzudan danışır. Bununla da Azadlıq Live başa çatdı. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
hayatında mı öten güller? Ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın görünsə de Adile sığmaz adam olub. Onu sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketik. Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökmdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökmdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzden bu iz onun olsun dedik. Və Ulduzlar Sönmür radio dastanını dilə gətirdik.
Yadında mı öten günler? Ben çoxalır, ben azalır.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva.
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmiş ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsil üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəlinərmanoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi. Və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanları, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısını etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazlıq, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şuarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzaplı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan tunc olsa da tez uçar. Bir avuç torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız ac gözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır. İndi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardı şeirindən.
Ulduzlar sönmür. İçdiyiniz radiodastan belə adlanır. Və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şir Məhəmməd Hüseynov.
Qardaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin içində yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şir Məhəmməd Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məslək olur. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın buran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Qafqaziyanın, o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisinin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləsi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləsi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi, o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadisə idi və tamamilə yeni səhvkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhəmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni, bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Müzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafeyi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nərmanov.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində biz bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni Müşfiqi, Cavidi məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinclik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan baxdı, bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusça işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki Beynəlməl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək özü də müxtəlif səviyyədə. Məsələn, o dövrdə Şəhriyar Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması. Bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əlfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiği başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolum, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini uba-uba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yuxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. Öz sözünü deyib, bəxtiyar kimi elə, bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaqız. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açanda mən.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
İtibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsinə yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi. Vətənindir, vətənindir, vətənim. Ulduzlar sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlardır. Mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günü o insanın Qarabağın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü beləm. Və kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaqla şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünə aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım onun mənə bağışladığı. Və çox gözəl sözləri var burada. Məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illiyi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimindən bu şiirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şiirlərini açıb tapanda, onun bir gecəsi o vaxt keçirildi, Axundovadına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən haradan tapmışsan bu şiirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə, məsələn, onun içində bir salama dəyməzdi və başqaları. Sən bunları haradan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köyünə kitablarız vardı, yadımda da tünç belə cəhrayı rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar, belə çox bilinməyən belə, məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzini də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeiri hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişim mən. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Elə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıram bir fikirləməm, səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən, səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm-özümə unut dedikcə, deyirəm, necə olsun, səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda, yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi aşıb dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dörülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun. Elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi, mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi, torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yerlər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı xatırlayıram, mənə ünvanlanmışdı, amma İqrar Əliyevə etirazıdır. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları vardı və bizi köçmən hesab eləyən, köçəri hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbənddə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı xatırlayıram, yazıçıların qruplarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tutdukun, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq. Amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Işıqlı qaldırmalıdır, Rəsulzadə qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Degol'un bir yaxşı sözü var. Ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan, Sartre nə istəyirsə onu yazır, Fransanın güya başını aşağı eləyir. Degol cavab verir ki, mən ona nə eləyə bilərəm, Sartre özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Türk Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Ərdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən ələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə
şeyleri ezber dediğini, ama dili yasaklamam, evlatların o şeyleri gözyaşları içerisinde gece dediklerinin şahidi olmuşum.
Taxta çıxsa şiir gülləyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar Sönmür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhhət deyəsən, naməhdi eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunun demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun soyuq da deyil. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ, adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də, insana bilə baxmamız, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadmaydı, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə, bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldın şeirlərinlə hər an. Xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Az da sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələri olub dərin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldun çəkmədən sənsi məni qırağa. Təlatında dövr edib ayın elin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bircə tükü bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünüm əsərlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin bəxtiyar.
Müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximizdir. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt taleli insan.
Ulduzlar Sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərmanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat sən nəşrinsən, kim səndən doydu getdi, gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü qembol eylədi, əzabların kötarına o sinəmi yol eylədi. Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər, əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin,